Gepdiýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adly dinleýijiler. Şu 2024-nji ýylyň 12-nji sentýabry hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Russiýa saýahatçylyk wizasy bilen barýan türkmen raýatlarynyň Türkmenistanyň çykmagy kynlaşdy. Göktepede geçiriljek Mevlid çäresine telekeçlerden maddi goşun talap edilýär. Gepleşigimizde şu we beýleki ki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Täjikistanyň Moskwadaky elçixanasy 10-njy sentýabrda rus serhetçiler tarapynyň howpsuzlyk çäreleriniň hem-de resmi nama barlyklarynyň güýçlendirilmegi sebäpli öz raýatlaryna häzirlikçe Russiýa saýahat etmezligi duýdurdy. Geçen hepdede Gürgistanyň daşary işler ministrligi hem bir meňdeş sebäplere salanyp öz raýatlaryna şuňa meňdeş beýanat berdi. Moskwadaky bir güýmenji merkezine mart aýyna bolup geçen we 140-dan gowrak adamyň helak bolmagyny getiren terror hüjümniň ýygyany bu ýurtdaky merkezi azaly migrant işçiler we saýahatçylar rus häkimetleriniň barha güýçlendiren barlyklaryna sezewar boldy. Russiýa aglabaty Täjikistandan bolan 12 guman edilýäni tutsak etdi. Özbegistanyň Samarkand şäheriniň kadiýeti 10-njy sentýabrda ýerli bloger Bahadur Hasanow bozgokçuluk we adam mertebesini kemsitmek aýyplamalary boýunça 10 gije güni möhret bilen tutsaklygy höküm etdi. Şeýle-de Hasanowyň kakasy onuň 2500 som, ýagny $200 meçburyna jerime tölemäge de höküm edilenini Azat Ýewropa Adatlyk Radiosyna aýtdy. Hasanow ýerine bildirilýän aýyplamalary ret edýär. Blogeriň dogun garandaşlary bu iş onun yerli yaşayıcıların sezevar olayan durmuş oktusadık hinçlikleri ve hakimiyetlerin başkoşayan korrupsiya hadiseleri var adı veriyen haberleri sebeple onun yerli hakimiyetler tarafından ağır alınmağı bolonuna ittiler. Kazakistanlı aktivist atom elektrik stansiyatını kurmak boyunca hükümetin ehli halk salasalçığını geçirmek meylnamalarını soruğa sınalayan YouTube videosu zararlı cerime tölümeğe hükmedildi. Abzal Dostiyarı Falmatı şehrinin Avezov etrap kaziyetinin 10. sentyabrda özünü cemiyetçilik salasalçığını geçirmek hakkında kanunu bozmakta günahlı tapıp 55,350 tenge yani $115 cerime tölemäge hüküm edenin meclisini efire verdi. Dostiyarov özünün bigünah bolanlygyny tutan ýürlükden aýtdy ve geçen hepdeniň başlaryna çap edilen degişli videonun ses verişlik bolmanlygyny aýtdy. Ol kadiýetiň kararynyň syýasy matlaply bolanlygyny aýtdy. Gazak prezident Kasym Jomart Tokaýew atom elektrik stansiýasynyň guruluşy bilen bagly jemgyýetçilik goldugyny ölçürmek üçin 6-njy oktýabrda ähli halk salasalçygyny geçirmek meýilnamasyny eglan etdi. Bu mesele babatyny özüňe pikir görnetýän sem etmek finansçylaryna garamazdan degişli teklip EPS-li garşılığa duçar bolýar. Ukrainanyň premier ministri Denis Şmyhal 10-njy sentýabrda 3 aý mundan azal Şweýtsariýada geçirilen parahatçylyk sammeti bilen deňeşdirilene has köp gatnaşyjysy boljak 2-nji parahatçylyk sammetini geçirmek babatyna umyt beýan etdi. Şmyhal geçen hepde hökümetde bolup geçen kadr çalşygyndan soňra geçiren 2-nji metbuat ýygnanyny adyndan 150 ýurdun gatnaşmagyna bil baglanýan nowatdaky parahatçylyk sammetini ýylyň ahyryna çenli guramalaşdyrmagy umyt bildirýändigini aýtdy. Russiýanyň 2022 ýylyň başlaryna girişen giňerimli çoduşunun ver odatışı bet etmek boyunca geçirilen İngiri cimetçilik tağırlarının çayaklarını 80 yurt iyon ayına Şveçariyada geçirilen parahatçılık sametine katlaştı. Bu yonağın devamını Kiev, Ukrayna'nın çayak bütövlüğünün istenlik parahatçılık lalaşının esasını emele getirmeldiğini aytti. Rus resmiler bu yonağa çağırılmadı. Hıtay bolsa katlaşmaktan yüze vurdu. Şmihal Kiev'de geçirilen metbuğut yonağını Ukrayna'nın son bir yılın devamını yarak önümçülüğünü epesle arttıranını aytti. Ukrayna'nın yaralı güçlerine göre yurdun hava hücumlarının korunuş ulgumları 11. sentyabr günü yerden Rusya tarafından uçurulan 20 tane şahiyet görünüşlü pilotsuz uçurunu tutup takladı. Harbiler Rusya'nın geçen gece 25 tane şahiyet dronunu, 1 tane İskander balistik raketasını, 2 tane uçara karşı S-300 gönüktürülen raketaları hem de 6 tane X-31P kısımlı radarı karşı raketaları odaçlanına itti. Snaryatlar Kiev, Kherson, Çerkasi, Sumi, Dnipropetrovsk ve Poltava sevitlerinin nişana aldı. Adam yetkiler ya da zefer yetmeler varasına maglumatlar bağlı wat el yeterli bolmady. Britaniýa, Fransiýa we Germaniýa Tehran bilen howa hyzmatlary şertnamalaryny ýatyryp, onuň milli daşaýjysy bolan Iran Air howa ýollary kompaniýasyna garşy sanksiýa girdmegi wada berenden soňra Iran bu çäreleri simmetrik we proporsional jogabyň berilejekdigini aýdýar. Iranyň daşary işler ministriniň metbuat sekretary Nasser Kanani 10 sentýabrda beren beýanatyny Irana garşy bildirilýän aýyplamalaryň düýbünden esassyz we ýalan bolanyny aýtdy. Ýewropanyň bu üç ýurdunyň hereketleri Günbatarın düşmançylykly siýasatynyň hem de Iranyň halkyna garşy girdiýän iktisady terrorçylygynyň dowamydyr diýip ol telegramyna beren beýanatyny aýtdy. Bu simmetrik we proporsional gaýtawly duçar bolar diýip ol bellädi. Biräden Birleşen Ştatlar hem 10 sentýabrda Tehranyň Russiýany Harwutaýdan goldamagy şolsany, oňa özüniň Ukrainada giňerimli çalyşyny ulanyr ýaly ballistik raketalary eltip bermegi sebäpli Irana garşy